Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune Medicină și credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Vom continua și astăzi să discutăm despre incidentele și accidentele care se pot petrece în gospodărie. Și pentru început, vom discuta despre corpii străini în organism. Să începem a spune câteva cuvinte despre corpii străini în ochi. În activitatea omului se întâmplă frecvent ca în ochi să pătrundă diferite obiecte de origine minerală, cum ar fi praf, nisip, zgură, var, așchii de metal și cioburi de sticlă, scântei de la polizor, sau de origine vegetală, cum ar fi spicele de cereale, așchii de lemn, floare de fân, spini, etc. Alte ori, pătrund în ochi diverse insecte, musculițe, larve de muște, larve de fluturi, adică omizile, căpușele. Omizile acționează asupra ochilor atât prin substanțele iritante și alergice secretate de corpul lor, cât și prin perii lor ascuțiți. Acest incident se întâlnește mai ales primăvara, în timpul curățării pomilor fructiferi. Vântul puternic favorizează pătrunderea în ochi a tuturor acestor materii străine pe care le-am amintit. Prezența sub pleoape a acestor gunoaie produce usturime, lăcrimare și înroșirea ochiului, cu imposibilitatea de a deschide pleoapele. Dacă nu se extrage corpul străin, acesta poate să producă zgârieturi, răni, sângerări, infecții ale globului ocular și, în final, poate să determine pierderea vederii. În situația în care un corp străin a pătruns în ochi, se va încerca extragerea lui. Mai întâi se va spăla ochiul cu apă caldă, la care s-a adăugat o linguriță de sare de bucătărie la un litru de apă călduță sau cu ceai de mușețel bine strecurat. Ochiul va fi clătit din abundență cu apă. Dacă nu iese corpul străin, se va căuta sub pleoapa de jos. În acest scop, cu un deget se trage pleoapa în jos, în timp ce persoana afectată privește în sus. Dacă se observă corpul străin, atunci, cu ajutorul unui chibrit, având gămălia înfășurată cu vată sau cu un colț de batistă curată, se va încerca îndepărtarea corpului străin prin mișcări de ștergere a pleoapei. În cazul în care corpul străin se află sub pleoapa de sus, cu degetul mare și cel arătător de la o mână se apucă pleoapa de la mijlocul ei și, trăgând ușor de ea, se fac mișcări de rotire când întunsesc în înaltul până iese la marginea ochiului corpul străin. Dacă corpul străin este aspru și este lipit de interiorul pleoapei, se va încerca întoarcerea pe dos a pleoapei, astfel încât corpul străin să poată fi observat și îndepărtat mai ușor. Acest lucru se poate realiza în oglindă sau chiar de către persoana care a suferit incidentul. Când se reușește scoaterea corpului străin, și dacă se va constata scurgere de sânge sau de lichid limpede din ochi, victima va fi transportată de urgență la spital. Este bine ca, atunci când un corp străin este prezent în ochi, dacă este posibilitatea, să vă adresați unui cabinet medical și cel mai bine ar fi, dacă este posibil, unui medic oftalmolog. Pentru a feri ochii de aceste incidente și accidente, se recomandă purtarea de ochelari de protecție atunci când se desfășoară activități ce presupun pericole. Să discutăm câteva cuvinte despre corpii străini prezenți în nas. Acest incident se întâlnește mai ales la copiii mici, deoarece ei au obiceiul de a-și introduce în nas diferite obiecte, boabe de fasole sau de cereale, mărcele, nasturi, pietricele, bobițe de struguri, diferite părți componente ale jucăriilor. Din cauza durerii și iritației provocate de corpul străin, copilul începe să plângă, strănută, îi curge nasul și, având nara înfundată, nu poate respira pe ea. După câteva ore, din nară se scurge o secreție mucoasă sau chiar purulentă, amestecată cu firișoare de sânge. În această situație, se va încerca extragerea din nas a obiectului respectiv. În cazul în care copilul este mai mare, va fi sfătuit să sufle nasul, ținând astupată nara liberă. Pentru ca obiectul să alunece mai ușor afară, se pot pune în nară câteva picături de ulei. În cazul în care corpul străin este vizibil, se încearcă scoaterea lui cu o pensetă sau cu ajutorul unei sârme îndoită sub formă de cârlig, dar în această situație trebuie mare atenție ca să nu se producă rănirea mucoasei nazale. Se va avea grijă ca obiectul respectiv să nu fie împins mai profund, deoarece poate să pătrundă în căile respiratorii și să producă asfixia. Copiii mai mici vor fi ținuți în brațe și imobilizați ca să nu se miște. De amintit că boabele de cereale și de leguminoase, în contact cu secrețiile din nas, se umflă, își măresc volumul și se extrag cu mare greutate. De aceea, în caz de insucces, se va apela de urgență la un medic specialist orele. Corpii străini în urechi. În urechi pot pătrunde diversi corpi străini, fie accidental, cu ocazia curățării urechilor, cum ar fi chibrituri, scobitori, bețișoare de lemn, vârfuri de creion, fie datorită inconștienței copiilor care își bagă în urechi mărgele, bomboane, semințe de plante, dopuri, biluțe, pietricele, etc. Alte ori, mai ales în mediul rural, pot pătrunde în urechi diferite insecte, pureci, gândaci de bucătărie, furnici, păianjeni, orichelnițe, musculițe, larve de muște, omizi, viermișori. Datorită faptului că insectele se lipesc de cleu din urechi, ele nu mai pot ieși. Prin mișcările pe care acestea le produc în ureche, aceste insecte provoacă zgomote neplăcute, amețeli, neliniște, insomnie, durere și chiar slăbirea auzului. Pătrunderea unei căpușe în ureche și creșterea ei, ca urmare a sugerii sângelui, deci a hrănirii acestei căpușe, astupă canalul urechii, producând surditate. Mai rar se poate întâmpla ca un fir de păr crescut în ureche sau ajuns în fundul urechii cu ocazia îmbăierii să determine zgomote neplăcute, mai ales în momentul când se mișcă mandibula în timpul masticației sau vorbirii. Există și corpi străini proprii care astupă urechea, și anume dopurile de cerumen. Acestea se formează din ceara secretată de ureche, care în combinație cu praful, părul și cu celulele din canalul urechii care se descoamează, dau naștere unui dop tare care astupă canalul și poate duce la scăderea auzului. Atunci când corpul străin se vede în pâlnia urechii, el poate fi scos cu o pensetă sau cu ajutorul unui băț de curățat urechile. Se mai poate practica manevra de întoarcere a copilului cu urechea respectivă în jos și de scuturare ușoară a capului pentru a ușura ieșirea corpului străin. În cazul insectelor pătrunse în ureche, dacă nu pot fi scoase cu penseta, se va proceda la omorârea lor prin asfixiere. În acest scop, se introduc în ureche diferite lichide, cum ar fi uleiul alimentar sau mineral, apă oxigenată, sau un amestec de apă și alcool sanitar în părți egale, apă sărată sau chiar apă simplă. Toate aceste lichide trebuie să fie călduțe la temperatura corpului, adică la 37 de grade, pentru a nu provoca persoanei amețeli. Se lasă lichidul în ureche un sfert de oră pentru a lipsi insecta de aer și apoi se întoarce urechea în jos pentru ca lichidul să se scurgă. De cele mai multe ori, odată cu spălarea urechii, iese și insecta. Dacă în ureche s-au introdus boabe de legume sau de cereale, cum ar fi fasole, mazăre sau porumb, nu se va încerca scoaterea lor prin introducerea de apă cu seringa, deoarece acestea se pot umfla în prezența apei și să nu mai poată fi extrase. În aceste cazuri, pentru a nu răni timpanul, persoana afectată va fi trimisă la spital. De asemenea, dacă se bănuiește existența unui dop de cerumen în ureche, acesta se va scoate de către un cadru medical prin spărătură auriculară. Prevenirea pătrunderii de insecte în ureche, mai ales în sezonul călduros, se face dormind cu tampoane de vată în urechi. să discutăm câteva cuvinte despre corpii străini prezenți în căile respiratorii. Statisticile arată că aproape 3 sferturi din corpii străini, deci 75%, pătrunși în căile respiratorii, laringe, trahee, bronhii, se întâlnesc la copii cu vârstă de până la 5 ani și în special la băieți. Acest incident se întâmplă în momentul alimentației, tusei, strănutului sau al jocului copiilor care țin diferite obiecte în gură. Există numeroși corpi străini, boabe de leguminoase sau de cereale, semințe, mărgele, bile, dopuri, cireșe, boabe de struguri, bomboane, alune, sâmburi de fructe, ace de cusut sau de siguranță, agrafe de birou, baterii de ceas, care pot să pătrundă în căile respiratorii. La adulți pot pătrunde în căile respiratorii protezele dentare mobile, plombele, dinții care cad, alimente solide. Cuiele, acele, nasturii pe care cizmarii, lemnarii și croitorii le țin în gură pot fi aspirate accidental în momentul când vorbesc, tușesc sau strănută. De asemenea, medicamentele solide, cum ar fi comprimatele, drageele, capsulele, înghițite în poziția culcată, pot pătrunde în căile respiratorii. De aceea, bolnavii care se tratează cu aceste medicamente vor fi mai întâi ridicați în șezut. Din cauza stupării parțiale a căilor respiratorii, victima se înneacă, adică nu mai poate respira sau respiră cu greutate, șuierând, tușește, fața îi se învinețește, persoana este agitată, transpiră, își poate pierde conștiența și dacă nu se iau măsuri urgente de salvare, poate deceda prin asfixie. Până la transportarea victimei la spital, persoana afectată va trebui liniștită și încurajată și se va încerca extragerea corpului străin. Dacă acesta se zărește în fundul gâtului, se va încerca scoaterea cu vârful degetului arătător îndoit în formă de cârlig, persoana stând aplecată cu capul în jos. În cazul în care corpul străin nu se vede și se presupune că este neted sau rotund, copilul va fi ținut de picioare, cu capul în jos, și îi se va spune să tușească sau îi se va provoca tusea prin introducerea degetului în fundul gurii în scopul de a provoca tuse și astfel corpul străin poate fi aruncat afară. La adult se va proceda astfel. Se prinde victima pe la spate cu mâinile pe sub mâinile ei și se apasă brusc și puternic de 3-4 ori pe regiunea stomacului, de jos în sus spre torace. În situația în care victima este prea grea, aceasta se va culca cu fața în sus și se vor face aceleași mișcări de jos în sus pe regiunea stomacului. În timpul împingerii în sus, prin strângerea de mijloc a victimei, mușchiul diafragm produce o presiune care se transmite în coșul pieptului și va forța aerul din plămâni să împingă în afară și corpul străin. Dacă victima este singură, poate să-și facă această manevră apăsându-și stomacul de jos în sus. Să discutăm câteva cuvinte despre corpii străini prezenți în esofag. Atât adulții cât și copiii se pot înneca cu unele alimente solide sau ascuțite care nu pot fi înghițite și care se opresc în esofag. De exemplu, astfel de corpi pot fi cojile de pâine, cojile de nucă rămase în prăjituri, fructele înghițite întregi, cum ar fi cireșele, vișinile, prunele, bomboanele, oase de pește sau de pui, diverse bucăți de carne, proteze dentare mobile, monede, nasturi, agrafe, cercei, precum și obiectele ținute în gură, cum ar fi acele sau scobitoarele. Copiii mici pot înghiți suzete defecte dacă nu este protejată de rozeta anexată. În toate aceste situații, victima este speriată, neliniștită, tușește și simte că nu poate respira. Dacă obiectul înghițit s-a oprit în fundul gâtului, se încearcă extragerea lui cu ajutorul degetului de către o persoană din anturaj sau chiar de către victimă. Dacă nu se reușește, se vor provoca vărsături, gâdilând fundul gâtului cu degetul sau cu o pană sau dându-i victimei să bea o cană de apă caldă la care s-a adăugat o lingură de ulei. Vărsătura va ajuta la eliminarea corpului străin. Se va încerca și înghițirea de lichide sau alimente moi, cum ar fi piure de cartofi, griș, gem, miere, sau se vor lua două linguri de ulei urmate de înghițituri în sec. Acestea ajută la alunecarea și coborârea corpului străin în stomac. Dacă s-au înghițit obiecte de metal dure, ascuțite sau tăioase, persoana se va prezenta la spital pentru a-i se face o radiografie și pentru a se constata dacă obiectul înghițit s-a oprit în stomac sau migrează mai departe pentru a fi eliminat prin materiile fecale. Acest lucru se întâmplă de obicei după 2-3 zile. Acest incident poate fi prevenit printr-o bună mestecare a alimentelor și prin pipăirea cu limba și dinții a mâncării mai înainte de a fi înghițită, mai ales când se consumă carne de pește. În același scop, persoanele vârstnice, fără dinți sau care au proteze dentare, trebuie să mănânce încet, fără grabă și să fie atente la fiecare înghițitură de alimente. Să discutăm câteva cuvinte despre intoxicațiile care se pot petrece în gospodărie. Astăzi, în epoca chimizării mondiale, pe lângă vechile cauze ale otrăvirilor, au apărut altele noi, nu numai în industrie și în agricultură, ci și în gospodăria omului. Acest fapt se datorează introducerii și depozitării în casă și în anexele sale a diferitelor substanțe chimice, pesticide, insecticide, fungicide, ierbicide, acizi, substanțe caustice, detergenți, diluanți pentru vopsele, spirit denaturat, antigel, cosmetice, medicamente. După natura chimică, otrăvirile sunt produse de medicamente în 50-60% din cazuri, de ciuperci în 20% din cazuri, substanțe chimice menajere, insecticide sau cosmetice în 10-15% din cazuri și de băuturile alcoolice în aproximativ 5% din cazuri. Aceste otrăvuri prezintă un pericol mai mare pentru copiii mici, sub 5 ani, majoritatea dintre ei fiind băieți. Copiii nu cunosc urmările grave ale otrăvirii și fiind curioși din fire, gustă tot felul de substanțe fără să-și dea seama că acestea sunt toxice. Aproximativ 50-60% dintre copii se intoxică în cămară și în bucătărie, 10% în dormitor, iar restul în baie, balcon, magazie, pivniță, în curtea și grădina casei. Nici persoanele în vârstă nu sunt scutite de intoxicații, mai ales persoanele consumatoare de alcool, persoanele cu tulburări psihice și persoanele cu tulburări de vedere care nu văd să citească etichetele de pe ambalajele cu substanțe toxice. Din aceste motive, se recomandă ca toți adulții dintr-o gospodărie să cunoască din timp câteva noțiuni care să ajute să dea primele îngrijiri unei persoane intoxicate, mai ales în otrăvirile care survin prin consumul substanțelor toxice. Astfel, imediat după ce s-a constatat otrăvirea pe cale bucală, deci pe gură, i se vor provoca victimei vărsături prin una dintre următoarele metode. Introducerea degetului arătător în fundul gurii, gâdilând-o mușorul. La copiii care pot mușca, gâdilitura se poate face cu ajutorul unei cozi de lingură sau cu ajutorul unei pene. Dacă victima nu poate vărsa, i se dă să bea una-două căni de apă caldă și sărată, o linguriță de sare la o cană de apă. Băutura fiind grețoasă, produce vărsături. Se va repeta această operație de 2-3 ori, până când nu se mai observă în lichidul vomat urme de substanță toxică sau de alimente. Nu îi se vor administra victimei mai mult de 3-4 căni cu apă sărată dacă nu varsă, deoarece există pericolul intoxicației cu sare. O altă metodă pentru provocarea vărsăturii constă din a bea dintr-o dată un pahar de apă caldă în care s-a topit o bucată de unt nesărat de mărimea unei nuci. În lipsa untului se folosește o lingură de ulei la o cană cu apă caldă. Dacă vărsătura nu este provocată cât mai aproape de momentul intoxicației, deci în primele 3 ore, atunci otrava va ajunge în intestin. De aceea se recomandă ca în acest caz să îi se dea intoxicatului un purgativ mineral, cum ar fi sare amară sau sulfat de sodiu. Înainte de provocarea vărsăturii, dacă victima are proteze dentare mobile, acestea vor fi îndepărtate pentru a nu se înneca cu ele. După provocarea vărsăturii, persoanei intoxicate îi se dau să bea una sau două din soluțiile numite antidoturi, care au rostul de a neutraliza și de a tăia efectele otrăvii. Astfel de soluții sunt apă albuminoasă compusă din 3-5 albușuri de ou bătute la un litru de apă. Se bea câte o cană la fiecare 15 minute. O altă soluție, antidot, este compusă din 3-4 pahare de lapte dulce amestecat sau nu cu un albuș de ou. În raport cu vârsta victimei, îi se poate da să bea 10-40 de comprimate pisate de cărbune medicinal sau de carbociv, iar la nevoie chiar 2-4 linguri de cărbune de lemn pisat în apă simplă. Se poate folosi un antidot universal procurat de la farmacie din timp și care conține oxid de magneziu 10 grame, acid tanic 10 grame și cărbune activ 20 de grame. Acestea se amestecă cu puțină apă pentru a forma o pastă. Victima va înghiți jumătate din doză, iar restul după o jumătate de oră. Acest antidot, care trebuie să se găsească în fiecare casă, va fi ținut într-un loc cunoscut de toți membrii familiei. Nu se recomandă, este chiar contraindicată, provocarea de vărsături după ingestie de acizi sau de sodă caustică, deoarece prin efortul de vomă se pot produce unele complicații. Cu excepția intoxicației cu cafea, nu îi se vor da victimei băuturi alcoolice. Dacă intoxicatul este fără conștiență, în comă sau prezintă convulsii, adică contracții ale diferitelor părți ale corpului, nu îi se va da să bea nimic, întrucât se poate asfixia prin aspirație în căile respiratorii. Victima nu va trebui lăsată singură și în caz de tulburări ale respirației, îi se va face respirație artificială într-o cameră încălzită. În cazul în care persoana este inconștientă sau se află în comă, aceasta va fi așezată întoarsă pe o parte pentru a nu se asfixia, deci pentru a nu aspira în căile respiratorii, secrețiile, salivare sau eventualele vărsături. Intoxicatul va fi internat obligatoriu în spital pentru continuarea tratamentului, care este diferit pentru fiecare fel de substanță ingerată. De aceea, se va păstra și o probă de substanță toxică, de aliment sau de vărsătură, care se va trimite la spital în vederea analizelor chimice. Toate substanțele otrăvitoare vor fi păstrate în locuri unde copiii nu au acces sau vor fi încuiate. Substanțele toxice vor fi ținute numai în ambalajele lor originale și nu în sticle, flacoane sau cutii neetichetate sau în ambalaje de alimente. Fiecare substanță toxică va avea pe ambalaj o etichetă cu denumirea produsului și eventual se va scrie toxic pe această etichetă. Să discutăm în continuare despre câteva intoxicații particulare și vom începe cu intoxicația cu plumb. Această intoxicație se produce cu cantități mici și repetate din acest metal, care se ia pe mâini și care se introduce în gură atunci când oamenii mănâncă sau fumează fără să se spele bine pe mâini. Acest lucru se întâmplă la persoanele care mânuiesc țevi sau acumulatori din plumb, alice, jucării de plumb pentru copii, precum și la cele care confecționează sau cositoresc căldări, vase, cazane sau aliaje din cositor și plumb. Vasele de bucătărie din aramă, cositorite cu cositor falsificat cu plumb, prezintă pericol de intoxicație pentru persoanele care consumă alimentele pregătite în ele. Chiar smalțul unor vase de lut poate să conțină plumb. S-au descris intoxicații la persoanele care au băut țuică fabricată în cazanele la sudura cărora s-au folosit aliaje de cositor cu plumb. Îmbolnăvirile s-au produs mai ales toamna și iarna și mai frecvent la bărbați. Plumbul se dizolvă în alimentele acide, adică acre, producând intoxicații cronice. Alte surse de plumb pot proveni din făina de cereale, unii oameni având obiceiul să astupe găurile pietrelor de moară cu plumb și astfel, în timpul măcinării, acest metal trece în făină. Intoxicațiile au loc și pe cale respiratorie atunci când se lucrează cu plumb topit sau cu praf de plumb în cazul reparațiilor la instalațiile sanitare. Vaporii și praful de plumb pătrund în plămâni și de acolo se răspândesc în tot corpul. Mânuirea benzinei etilate, adică a benzinei amestecată cu tetraetil de plumb, poate de asemenea produce intoxicație cu plumb, fie prin piele, fie respirând vaporii de benzină sau gazele de eșapament. Acetatul de plumb sau apa de plumb se mai folosește pentru comprese în caz de scrântituri, de centorse, în caz de lovituri sau umflături. Deoarece această substanță pătrunde prin piele și poate produce intoxicații, s-a renunțat la folosirea ei în medicină, fiind înlocuită cu tabletele Burovin, care se găsesc la farmacie. De asemenea, s-a renunțat și la vopsirea părului cu vopsele care conțin acetat de plumb. În situația în care în organism pătrunde o cantitate mare de plumb, după câteva ore sau zile, apar semnele intoxicației acute. Lipsa poftei de mâncare, salivație excesivă, se secretă o cantitate mare de salivă, greață, vărsături, gust dulceag în gură, dureri abdominale, semne nervoase, cum ar fi tremurăturile mâinilor și picioarelor, insomnie, confuzie mentală. Primul ajutor constă în a-i provoca victimei vărsături, după care îi se va da să bea 2 litri de apă în timp de 2 ore, în care s-au dizolvat 20-30 de grame de sare amară sau sulfat de sodiu. În lipsa acestora, se va administra 1 litru de lapte dulce amestecat cu 4 albușuri de ou și 20-40 de comprimate de cărbune medicinal pisat. În cazul în care metalul pătrunde în organism în cantități mici și repetate, deși simptomele sunt aceleași, omul nu conștientizează care este cauza stării lui de sănătate alterată. De aceea, numai internarea în spital și analiza sângelui pot pune diagnosticul. Oricum, în orice suspiciune de intoxicație cu plumb, este bine ca să fie consultat un medic. Iubiți ascultători, încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de învățătură al Sfântului Teofan Zăvorâtul, care ne spune: să vă tratați la medic și să cereți ajutorul sfinților sunt două lucruri care nu se bat cap în cap. Dumnezeu l-a făcut pe doctor și doctoriile tot de la Dumnezeu sunt făcute. Doctorul nu vindecă prin sine, ci Dumnezeu vindecă prin el. Dumnezeu dă insuflare doctorului și doctorul prescrie doctoria potrivită. Iar când Dumnezeu nu ajută doctorului, nu știu de poate nimeri vreun doctor doctoria potrivită. Cereți ajutorul doctorului, dar totodată, mai vârtos, rugați pe Domnul și pe Sfinții Lui să-i dea înțelepciune doctorului. Și cereți mijlocirea oamenilor bine plăcuți lui Dumnezeu și faceți tot ce fac oamenii evlavioși în atare împrejurări. Numai la vrăjitoare să nu vă duceți. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Sfetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă din nou întâlnire săptămâna viitoare aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Doamne ajută!